Tātad Krievijas karš Ukrainā. Sāksim vispirms ar to, kādu attieksmi pret to pauž krievalodīgie iedzīvotāji.
Nu jā, aptaujas uzdevums bija mums, tā teikt, mazliet pamatīgāk saprast krievalodīgos, tāpēc mēs arī skaitliski viņus mazliet vairāk vācām, bet, nu, uzdevām jautājumus arī latviešu valodā runājošiem, lai varētu salīdzināt. Nu, lūk, un tad, ja runājām par to, kāda kopumā ir krievalodīgo attieksme pret Krievijas rīcību Ukrainā, nu, šādā veidā mēs uzdevām jautājumu, mums bija skala vai, tā teikt, stingri nosoda, drīzāk nosoda, drīzāk atbalsta, noteikti atbalsta, un bija arī neitrāla attieksme, un tad, kā parasti, vienmēr varēja arī atteikties atbildēt uz jautājumu. Jāsaka, ka kopumā mums tikai 40% krievalodīgo stingri vai drīzāk nosodīja Krievijas attieksmi, 12% pauda atbalstu, veseli 28% teica, ka viņiem attieksmi neitrāla, un 19% nevēlējās vispār atbildēt šo jautājumu. Salīdzinājumam, ja mēs paskatāmies, ko mums saka latviešu valodā runājošie, nu, un tā klasifikācija, kā parasti mēs to darām, ir tā ir, nu, kāda ir pamata valoda, kādā cilvēks sarunājās savā ģimenē. Tad no latviešu runājošiem tikai 2% pauž atbalstu, tikai 4% pauž neitrālu attieksmi, tikai 2% atsakās atbildēt. Respektīvi, tas nozīmē, ka absolūts vairākums ir nosodošās pozīcijās, kur turklāt 87% saka, ka viņi stingri nosoda Krievijas attieksmi. Ja ejam tālāk un runājam par attieksmi pret ieceļ nojaukt pieminekli uzvaras parkā Rīgā, tad arī šeit ir diezgan izteikta, tā teikt, atšķirīgi, bez maz veidojās tur tāda spoguļveida attieksme. Kopumā, ja no latviski runājošajiem 72% to noteikti vai drīzāk atbalsta, tad starp krievalodīgajiem noteikti vai drīzāk atbalsta tikai 9%. 76% to drīzāk vai noteikti neatbalsta. Ja mēs skatāmies tos, kas ir tādās stingrās, radikālās pozīcijās, no latviešiem, latviski runājušiem 57% noteikti atbalsta pieminekļu nojaukšanu, no krievalodīgajiem 55% noteikti neatbalsta. Nu, jāsaka, šajā jautājumā salīdzinoši mazi tādi, kam ir neitrāla attieksme vai kas nevēlētos paust savu viedokli. Un kas varbūt ir interesanti, ir, nu, te parādās sakarības starp viedokli par Ukrainu un attieksmi pret uzvaras pieminekļu nojaukšanu. Viņi tā diezgan nepārprotam.
Proti?
Da. Nu, tādā ziņā, ka tiem, kam ir neitrāla attieksme pret Krievijas agresiju Ukrainā, kas nevēlās atbildēt šo jautājumu, tie gandrīz, nu, praktiski nav par tādu cilvēku, kas atbalstītu pieminekļu nojaukšanu. Tie saka, nē, karš Ukrainā ir laba lieta piemineklim būt. Bet, ja mēs skatāmies tos krievalodīgos, kas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, jāsaka arī tur vairāk kā puse, 60% neatbalsta pieminekļa nojaukšanu. Nu, faktiski tajā grupā ir vienīgie krievalodīgie, kuri atbalsta pieminekļu nojaukšanu.
Mm-hmm. Jā, runājot par šo aptaujas daļu, kas attiecas uz Krievijas rīcību Ukrainā, tad 12% Krievijas rīcība atbalsta. Cik lielā mērā var uzskatīt, ka tie 19%, kuri atsakās atbildēt uz šo jautājumu, patiesībā vienkārši nevēlas atzīt to, ka viņi to atbalsta?
Nu, grūti pateikt, kas ir viņu galvās varbūt visādi, bet, nu, mēs varam izvirzīt tādu pieņēmumu. Jo, nu, tas, kas, teiksim, ir uzkrītoši, ir tas, ka no latviski runājušiem 2% nav vispār viedoklis pozīcija, kas nevēlās neko teikt no krievalodīgiem, tie 19%. Respektīvi, tā disproporcija šeit tomēr ir ļoti, ļoti liela, jā. Kas, nu, nu, kas nozīmē, ka visdrīzāk, nu, tur ir jābūt kādiem īpašiem iemesliem, kāpēc tu negribi te neko teikt, jā. Un tik tiešām jautājums atbilst visiem tiem priekšnosacījumiem, nu, vismaz, kas ir teorētiskie priekšnosacījumi, lai cilvēki, atsevišķi cilvēki negribētu teikt taisnību. Un tie priekšnosacījumi ir tādi, ka, ja tu jūti, ka tavs viedoklis, tava pozīcija citiem var ļoti, ļoti nepatikt, ka lielākā daļa sabiedrības ir radikāli kaut kādos citos uzskatos, tad varbūt tu dažkārt paklusē, ko tu domā īstenībā.
Šis pieminekļa jautājums savukārt, vai tur ir kaut kādas kopsakarības ar 9. maiju un tā svinēšanu?
Jā, neapšaubām. Tas bija mums trešais jautājums aptaujā, kādas tad kopumā personīgi pirmās emocijas izsauc 9. maijs. Un tad, nu, jāsaka, ka līdzīgi kā pieminiektu nojaukšanā, ja mēs skatāmies latvijas-krieviski runājošos, jā, tad tās atbildes ļoti, ļoti atšķirās. Ja mēs ņemam latvijas-krieviski runājošos, tad, nu, atbildes skala bija, ka tās emocijas saistībā 9. maija, viņas varbūt pozitīvas, negatīvas. Nu, arī vienkārši nav emociju neitrāli, nu, jā, vai tu pavisam uz emocijas. Lūk, ja ņemam latvijas runājošos, tad šeit pozitīvo emociju praktiski nav. Tikai 3% saka, ka viņiem varētu būt pozitīvas emocijas. 60% saka, ka tās ir drīzāk negatīvas vai ļoti negatīvas. Ja skatāmies konkrēti ļoti negatīvas, tad katrs trešais. Nu, un 35% latvijas runājošos saka, ka viņiem nav emociju. 9. Maijs, tas ir kalendāra datums. Ņemam krievalodīgos, 62% atzīst pozitīvas emocijas. Nu, attiecīgi, ja mēs sakrustojām šo ar 9. maija jautājumu, tad, nu, neapšaubāmi, kad šeit ir saistība. Pozitīvas emocijas nevēlās nojaukt pieminekli.
Jā, un vēl tad noslēdzot, kāds tad būtu tas galvenais secinājums, analizējot šos aptāvu rezultātus, tad mūsu sabiedrība ir sašķelta un mums jārēķinās ar to, ka nu, samērā liela daļa šeit atbalsta Krievijas rīcību Ukrainā.
Nu, labi, tā nav jauna lieta, tā mēs jau to zinājām iepriekš, ka sabiedrība ir sašķelta. Te mēs varbūt to redzam mazlietiņu procentuālā izteiksmē, cik dziļa ir šī sašķeltība. Labi, mums ir kārtējie cipari saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā, nu, situācijā, kad jau mums jau tas karš ir mēnešot. Nu, un bet, nu, varbūt jauna lieta, tas ir attieksme pret pieminekli. Un mēs redzam, ka šajā jautājumā, nu, sabiedrība ir vairāk nekā kapitāli sašķelta. Un kas varbūt ir interesanti, mēs redzam, ka, nu, daļa no tiem, patiesībā pat vairāk, lielākā daļa no tiem krievalodīgajiem, kas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, nu, arī viņiem nepatīk ideja par pieminekļu nojaukšanu.
Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar pētījuma centra SKDS direktoru un sociologu Arni Kaktiņu un runājām par to, kāds ir krievalodīgo viedoklis par Krievijas karu Ukrainā un plāniem Pārdaugavā nojaukt pieminekli. Šo aptauju pētījuma centrs veica pēc LSM un RUS-LSM pasūtījumu un šobrīd šie aptaujas rezultāti arī ir publicēti portālā LSM.